Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнік Ватыкану, архібіскуп Кірыл Васіль, які наведвае з візытам Беларусь, сёння сустрэўся з кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам. Актывістаў маладога фронту аштрафавалі амаль на 2 мільёны рублёў за яйкі, кінутыя ў помнік Леніну 7 лістапада мінулага году.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што падтрымлівае права людзей заключаць аднаполыя шлюбы. У сераду ў інтэрв'ю тэлеканалу ABC ён дадаў, што выказвае толькі сваё асабістае меркаванне і падтрымлівае права кожнага штату мець свае законы, якія рэгулююць шлюбныя дачыненні. Упершыню прэзідэнт ЗША выказаў такую пазіцыю. Актывісты амерыканскага гей-руху расцанілі выказванне Абамы як гістарычнае. Найбольш верагодны супернік Абамы на маючых адбыцца ў лістападзе прэзідэнцкіх выбарах Міт Ромні выказаў традыцыйны пункт гледжання кансерватараў у гэтым пытанні. Ён лічыць, што шлюб гэта дачыненне паміж мужчынам і жанчынай. Колькасць ахвяр двух выбухаў у сталіцы Сирыі Дамаску дасягнула 55, больш за 370 чалавек параненыя. Сирыйскія ўлады назвалі выбухі, якія адбыліся непадалёк ад будынку ваеннай выведкі, тэрарыстычным нападам. Апазіцыя лічыць, што за выбухамі стаяць спецслужбы рэжыму прэзідэнта Башара Асада, які хоча запалохаць назіральнікаў ААН, што знаходзіцца ў краіне і пераканаць сусветную супольнасць у тым, што ён змагаецца з тэрарызмам. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун і кіраўнік місіі назіральнікаў ААН у Сирыі Роберт Муд асудзілі тое, што адбылося. Ратавальнікі, што працуюць на месцы крушэння расійскага авіялайнера «Сухой Суперджет 100» ў Інданэзіі, заявілі, што ў катастрофе ніхто не выжыў. Паведамляецца, што знойдзеныя парэшткі некалькіх целаў у месцы, дзе разбіўся самалёт. З-за дрэннага надвор'я пад'ём астанкаў іх адпраўка верталётамі на экспертызу ускладняецца. Абломкі самалёта былі знойдзеныя сёння пошукавай групай на схіле гары ў заходняй частцы вострава Ява. Пошукі лайнера, які знік у сераду, падчас дэманстрацыйнага палёту працягваліся шмат гадзін. У Йемені ў выніку авіяўдараў, нанесеных, як мяркуецца, з амерыканскага беспілотнага самалёта, забітыя 8 баевікоў Аль-Каіды. Як паведамляе Франс-прэс са спасылкай на крыніцу ў горадзе Джаар, дзе праводзілася аперацыя, у ноч на чацвер былі чутныя 3 моцныя выбухі. Удары наносіліся па доме, дзе баевікі праводзілі сустрэчы. Рэйду папярэднічалі паведамленні аб гібелі пры авіяўдары на ўсходзе Йемену мінулую нядзелю аднаго з лідараў Аль-Каіды Фахт Аль-Кусо. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа абвясціў аб прыпыненні сваёй працы ў двух буйных гарадах Пакістану, спаслаўшыся на перагляд стратэгіі сваёй працы ў гэтай краіне. Рашэнне камітэту тычыцца гуманітарных місіяў у Пешавары на паўночным захадзе Пакістану, а таксама ў паўднёвым партовым горадзе Карачы. Гэтая заява прагучала ўслед за забойствам у Пакістане кіраўніка брытанскага медычнага цэнтру, які супрацоўнічаў з Чырвоным крыжам. У Вялікабрытаніі сёння праходзіць 24-гадзінная забастоўка працаўнікоў дзяржаўнага сектару. Яны пратэстуюць супраць урадавых мер жорсткай эканоміі, у тым ліку супраць пенсійнай рэформы. Прафсаюзы заявілі, што ў акцыі прымуць удзел 400 тысяч чалавек. Паводле прагнозу ўладаў, іх колькасць будзе ўдвая меншая. У Лондоне чакаецца дэманстрацыя 20 тысяч свабодных ад дзяжурстваў паліцыянтаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашым